gegn kjördæmis norður.
Frú forseti, ég hef mikinn áhuga á að spyrja afstöðu hæstvirts heilbrigðisráðherra til aukinna skimana og bólusetninga vegna smitsjúkdóma og krabbameina. Ég hef að undanförnu kynnt mér þær skýrslur sem unnar hafa verið á vegum heilbrigðisráðherra um bólusetninga til dæmis gegn leghálskrabbameinsvaldandi veirum sem og pneumókokkasýkingum. Hér á landi hófst leghálskrabbameinsleit árið 1964. Nú eru konur á aldrinum 20 til 69 ára boðaðar til skoðunar á 2 ára fresti og sá árangur sem náðst hefur með þessu skipulega leitarstarf er ótvíræður. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu krabbameinsfélagsins eða frá upphafi leitar nýgengi lækkaði 64% og dánartíðnum 83%. Í greinargerð starfshóps sóttvarnalæknis kostnaðarhagkvæmni bólusetninga kemur fram að hér á landi greinast að meðaltali 17 ný tilfelli af leghálskrabbameini og 3 dauðsföll á ári. Human papillomaveirur HPV er aðal orsakur krabbameins í leghálsi. Er talið að það valdi 70% allra leghálskrabbameina í heiminum, 73% í Evrópu og 60% hér á landi. Ennfremur er leghálskrabbamein algengasta tegund krabbameins og eftir brjóstakrabbameini. Sýnt hefur verið með rannsókn að hér á landi er meðalaldur í íslenskar kvenna 16 ár þegar þær hafa fyrst kynmök, aftur á móti hafa 20% stúlkna haft kynmök um 12 ára aldur en fátítt er að stúlkur hafi kynmök yngri en 12 ára aldri og ég nefni þetta hér vegna þess að algengasta sýking HPV er á kynfærum og er helsti áhættu þáttu fyrir smiti kynhegðun fólks. Fyrir fáum árum kom að marka 2 bóluefni gegn nokkrum tegundum HPV. Bóluefnin eru ónæmisveikjandi og örugg og komið veg fyrir forstigsbreytingar. Í skýrslu vinnuhópsmáli er farið yfir skiptingu kostnaði við hversti í greiningulega og skrabbameins og kostnaði við bólusetningu allra 12 ára stúlkna hér á landi. Kemur þar fram að bólusetning kemur í veg fyrir 1,7 dauðsfall á ári. Enn fremur kemur fram að á verðlagi ársins 2006 er árlega kostnaði bólusetningar 47 milljónir og sparnaður 17 miljónir vegna fækkun á leghálskrabbameini og forstigum þess. Í niðurstöðum greinargerðina kemur jafnframt fram að HPV-bólusetning virðist vera kostnaðarhagkvæm miðað við aðstæður hér á landi út frá ákveðnum forsendum. Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að aukaverkanir eru vægar. Þá vil ég koma af skýrslu ráðgjafahóps heilbrigðisráðherra frá október 2008 þar sem að bólusetningar gegn pneumókokkasýkingum hjá ungbörnum eru settar í forgang og jafnframt lagt til að hafin yrði bólusetning með HPV settar í forgang. Ég vil því freista þess að fá fram afstöðu heilbrigðisráðherra hæstvirts til málsins, þar að segja til bólusetninga vegna þessara 2 atriða sem að ég hef nefnt. Og einnig vildi ég hér fá afstöðu hæstvirts heilbrigðisráðherra til skimana sem að stundar eru hér á landi og þá sérstaklega skimanir varðandi sárasótt og vegna rauðra hunda. Og eins vildi ég freista þess að fá fram afstöðu ráðherrans hæstvirts gagnvart skimunum gegn brjósta og leghálskrabbameini.